هەواڵانی خۆشەویست ئەوە جوێتان لە دەنجی خاتۆ کەژاڵ بوو، ناوی ئاهەنگکە موتری بوو ساقی بوو و هیوادارم بەتڵو ببێ لی بەهێن هێرە زیهابن کەژاڵ گەهێت و نۆخ فێردیش ئەینلید و دەزۆگە سوایلی دەفۆن ئێشپیلن Und ich hoffe, dass Sie auch dranbleiben. Aber noch ein Info, am 17.11. gibt es einen Dokumentarfilm, das heißt Kunst im öffentlichen Raum unter Besatzung. Und das alles findet im Dritten Welthaus statt, also auch Falkstraße 74. Und die Kollegin von Dritten Welthaus haben gerade angerufen und die haben mich darum gebeten, dass ich auch diese Ansage oder diese Info weitergebe und das mache ich ganz gerne. Und wie gesagt, am 3.11. gibt es auch noch einen Film und das heißt Private, es geht um palästinensisch-israelische Konflikt und beginnt 19.30 Uhr mit dem kulinarisches Essen und Trinken und dann gibt es auch Film und danach gibt es auch Diskussion. Also gehen Sie hin und Sie werden Spaß haben. Hawalani Khoshwiz, Alhanish. شعرێکی دیکە و بۆ دەخێنمەوە پاشانیش ئاهەنگەکەی خاتوو کەژاڵ ناوی شعرەکە شەوقی دیدارە یاری باڵا بەرز یاری شۆخ و شەنگم لە شەرمی ئەشقی تۆیە سوڵ هەلگرا و ڕەنگم شەوقی دیداری چاوی مەستی تۆیە بوو بە شایی و ڕووناچی کەوتە دڵی تەنگم یارە جوانەکەم یارە جوانەکەم بولبولی مەستی بەربەیانەکەم ئاواز سەردان ئاواز سەردانم لە عیشقی تۆیە هیواژیانم هەر عیشقی تۆیە لێوە ئاوڵەکەت چاوانی خوماورت لەرزی خستە دڵی من چاوی جەفا کارت هاتو چۆی تۆیە لەبەر دەرگای ماڵم بەرد ئەکا بە ئاو گیانە چاوی خۆشنیگارت ماچی لێوی تۆ لە جیاتی مەی بێ چاوەڕوانی من ئاخۆ تاکەی بێ ئەسیری غەمزەی چاوانی تۆم من بەردی تلیسمی چاوانی تۆم من ئەوەش شاری خودی خاتۆ کەژاڵە و ئاواز ئەتاوڵا خوڕەم بووە و ئەویش و عەلی شەکووریش مۆسیقیکەیە و بە ماهور لێدەدرێ و ئەلحان ئاهەنگەکەتان بۆ دادەنێم لە خاتۆ کەژاڵ لە شاری ستۆکۆڵمەوە کوردستانی ئێران هەواڵانی خۆشەویست ئەوە جوێتان لە دەنگی شەوقی دیدار بوو لە ئاهەنگی شەوقی دیدار بە دەنگی خاتووە کەژاڵ و هیوادارم بەدڵ ببێ و ئێستاش ئاهەنگێکی دیکە یا شیعرێکی دیکەتان بۆ تخەینەوە فەسڵی گوڵزار هەروەها شیعرەکەی خاتووە کەژاڵە و پاشانیش پاش شیعرەکە مۆسیقایەکەش بۆ دادەنێن لیبەهێڕن زیهێڕن زیهابن Freude des Wiedersehens von Kajal aus Schweden gehört. Und jetzt spielen wir Ihnen ein Lied ebenfalls von ihr. Das heißt Jahreszeit der Blumen. Und das ist das letzte Lied von ihr. Und ich hoffe, dass Ihnen Spaß gemacht hat. Und wenn Zeit noch da ist, ich werde nochmal die Infos über das Dritte Welthaus ansagen. Also bleiben Sie dran, das sind zwei Ankündigungen und natürlich auch schöne Musik. Hawalani Khoshavis, der Alhan Shari Fasli Gulzaru bei der Khinma, und Shari Speshkesh Takamba, Shileru Kowan, und Sofi. Fasli Gulzar, Disan Bahara, Ayaran Fasli Gulzara. لنیو گلزاران نازنین یاری من دیارا دیسان بهار ایاران فصل گلزارا بلبری سرچلی داران نوای سر داوا لنیو گلزاران نازنین یاری من دیارا لنیو دلداران نازنین یاری من دیارا لنو لی ادن متریبن سازی دلخوشی دیسان هناویتی ساقی باودی پرجوشی دیسان دینه مجده دیدار نغمه عود و تار دیسان هنای باکی بهار پرشی چاوی یار لدوری او خن شیرینه نشم نما بو جینو جیانم لجر چپوکی خما بو واتوا او عزیزا دم بپیکنین واهاتوا او عزیزا دم بپیکنین وا کردیوا باخی دلم پر لگرو رنجین او شعری فصل گلزار و آهنگ کو شعرکا که لخطو کجالا پیش چشبا کوانو شلیرو صوفی لا افن بخوا اواج ایوو اواج فصلی گلزار
Bye.
هەواڵانی خۆشەویست ئەوەش فەسڵی گولزار لە خاتۆ کەژاڵ لە ئەڵبۆمی جوانترین وشە کە پێشکەشکرا بە شلێر و کۆوان و سۆفی لە ئۆفنباخەوە و هیوادارم بەدڵ ببێ ئەوەش ئاخرین ئاهەنگ بوو لە کەژاڵ خانم یا خاتۆ کەژاڵ بە نێوی ئەڵبۆمەکەی وەچی کوتمان جوانترین وشە بوو خاتۆ کەژاڵ داخرێشدا دەڵات سپاسی مامۆستای بارێزم عەلی شەکووری ئەکەم کە هەر لە سەرەتای ئیشی هونەرمەندیمەوە یارمەتی دەرم بووە سپاسی باوکی خۆشەویستم تاهیرەکەم کە لە خوێندنی گۆرانی جوانترین وشەدا یارمەتی داوم سپاسی بەرز عاریف شەکووری و هەموو ئەو ئازیزانە کەم کە بە محبەت و پشتیوانیان هەندەرم بوون کە بتوانم ئەم بەرهەمەتان پێش چێش بکەم ئەمەش زۆر سپاس لە خاتۆ کەژاڵ دەکەین و ئاهەنگەکانی گەلی خۆش بوون و هەواڵانی خۆشەویست ئەگەدەتان هەوێ ساحەبی ئەو سێدەیە بن دەبێت تەلەفۆن لە مۆبایلی 0759535290 دیسان تەکراری دەکەمەوە 0759535590 بکەن و ئەمە دەتوانین ئەو سێدەیەتان پێبگەینین بە پۆست یا بەدەست ئەوەش پرۆگرامی ئەوڕۆمان بوو ناوی من کاوە عزیزی و پرۆگرامی ئەوڕۆم پێشچێشی ئێوەی خۆشەویست کرد پرۆگرامی ئەوڕۆمان لەسەر خاتۆ کەژاڵ و ئەڵبۆمەکەی جوانترین وشە بوو و هیوادارم بەدڵ ببێ ئێوە جوێتان لە رادیو ئامێز رادیو ئیکس بوو لەسەر FM 91.8 و 99.5 کابل ناوی من کاوە عزیزی و پرۆگرامی ئەوڕۆم پێشچێشی ئێوەی خۆشەویست کرد لیبە هێران هێرا زیهامە رادیو ئەمێس رادیو ئیکس گەهات ئاوف 90.8 FM و 99.85 کابل und mein Name ist Kaveh Azizi und ich habe sie durch die Sendung geführt. Das heutige Programm war eine Sängerin aus Schweden, Stockholm, aus dem vom Iran besetzten Teil Kurdistans. Also sie stammte aus dem iranisch besetzten Teil Kurdistans. Jetzt nochmal Infos über Dritte Welthaus. Am 3.11. gibt es einen Film über den palästinensisch-israelischen Konflikt. Der Name des Filmes heißt Private und wird um 19.30 Uhr am 3.11. in der Falkstraße 74 ausgestrahlt und ab 19.30 Uhr gibt es ein Buffet und dann gibt es was zum Essen und danach wird der Film angeguckt und dann gibt es nochmal Diskussion. Und noch etwas Wichtiges, am 17.11. in demselben Raum gibt es einen Dokumentarfilm über Kunst im öffentlichen Raum unter Besatzung und das geht auch um Westbank und Palästinenser. Also das ist ein Jugendprojekt und das ist bestimmt sehenswert und dann können Sie auch daran teilnehmen. So beende ich meine Sendung und danke schon fürs Zuhören und vielen, vielen Dank bis zur nächsten Sendung. Mein Name war Kaveh Azizi.